ันฟังทุกวันเสียงจากทหารเรือ
ขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความพัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่18มกราคม2563
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy AM สวัสดีครับคุณฟังครับในเวลาของรายการ Navy AM ในช่วงสรุปข่าวประจำวันนะครับออกอากาศทางสทท3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทท5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทท6สงขลาระบบ AM 1431กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมทั้งคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์นะครับ www.voiceofnavy.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือนะครับพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565กับผมพันใจบุญเรืองเพ็งจันทร์นะครับวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนำเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญต่างๆนะครับรวมทั้งภารกิจของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆนำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วง 15:05 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 16:00 นี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะตกชุกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงนี้หยิบยกเรื่องพยากรณ์อากาศฝนฟ้าอากาศเรื่องน้ำท่ามาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกมาเตือนพายุอัศนีในการเคลื่อนตัวนะครับพัดปกคลุม31จังหวัดเสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักนะครับโดยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันอัศนีที่บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางโดยมี31จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระยองจันทบุรีตราดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีกาญจนบุรีหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับก็ฝากเตือนไปด้วยสำหรับ31จังหวัดดังกล่าวนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และก็พี่น้องชาวเรือชาวประมงที่ออกทำการประมงทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยก็แล้วกันนะครับต่อเนื่องในเรื่องของการเตือนภัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ห่วงสำหรับเรื่องอุทกภัยในฤดูฝนปีนี้พร้อมกำชับการประปาส่วนภูมิภาคให้เตรียมพร้อมในการผลิตน้ำประปาดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะครับว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการลักษณะอากาศของประเทศไทยในปีนี้ว่าจะเริ่มต้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้และสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคมโดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำและหลากดินโคลนถล่มในบางพื้นที่กระทรวงมหาดไทยจึงกำชับการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้สามารถบริการแก่ประชาชนนะครับได้เป็นปกติและก็ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบรองรับกรณีฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอทางด้านกรมเจ้าท่านะครับมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยนายเรวัตโพเรียงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มอบนโยบายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาอุทกภัยภาคใต้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการสภาพอากาศจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการนำเรือพระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายประชาชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4จำนวน8สาขาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีชุมพรนราธิวาสเกาะพะงันเกาะสมุยและสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่6เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีที่เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบและให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับครับจากเรื่องราวของข่าวสารเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องน้ำท่ากันเรียบร้อยนะครับมาติดตามในช่วงนี้ในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของรัฐบาลและศูนย์ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันนะครับว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,019 รายนะครับโดยจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ8,016 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ3รายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยสะสมนับตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ 2,129,802 รายวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้าน 8,807 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมานะครับ 2,078,005 รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้นะครับ 77,427 รายแล้วก็เสียชีวิตวันนี้เพิ่ม59รายนะครับส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้มีจำนวน 1,353 รายเฉลี่ยจังหวัดละ18รายและอัตราครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 17.4 นะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานผลตรวจทาง ATK ในวันนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 7,940 รายร้อยละของการตรวจพบเชื้ออยู่ที่ 14.55% นะครับแล้วก็ทำให้ยอดรวมผู้ป่วยโควิดนะครับกับผลของการตรวจทาง ATK วันนี้มีจำนวน 15,959 รายนะครับส่วนผู้ป่วยหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจขณะนี้มีจำนวน673รายนะครับก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้แล้วก็ต้องเน้นย้ำกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังก็ไปไหนมาไหนสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปในพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วก็หมั่นล้างมืออยู่บ่อยๆกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับมาทางด้านความเห็นของนายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์นะครับคือเผยข่าวดีว่าโควิด-19 นั้นอยู่ในช่วงของขาลงนะครับพร้อมกับแนะ5วิธีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่เพื่อพร้อมรับการเปิดประเทศยืนยันกลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะรับวัคซีนเข็มที่4ในชนิดของ mRNA ด้วยนะครับโดยนายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์หัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหมอมนูนลีชเวงวงศ์ FC ระบุนะครับว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังดีขึ้นและอยู่ในช่วงของขาลงเราต้องเตรียมตัวอย่างไรในการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ดิวนามอนเพื่อพร้อมรับกับการเปิดประเทศก่อนอื่นทุกคนจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสนะครับตามด้วยเข็มกระตุ้น1เข็มเข็มกระตุ้นต้องเป็นชนิด mRNA ก็คือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควร รที่จะฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มอีก1เข็มก็คือเข็มที่4นั่นเองนะครับโดยเว้นระยะห่างตั้งแต่4เดือนหลังจากเข็มสุดท้ายซึ่งเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเวลาที่อยู่ในที่แออัดภายในอาคารบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับหรือเมื่อต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมากการสวมหน้ากากไม่เพียงป้องกันโควิดแต่ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางการหายใจทุกชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่ RSV นะครับวัณโรคถ้าอยู่ในที่กลางแจ้งหรือที่โล่งที่มีระยะห่างจากผู้อื่นก็ไม่จำเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจนะครับมีไข้มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกก็ควรที่จะตรวจ ATK นะครับถ้า ATK ให้ผลบวกก็ขอให้อยู่ในบ้านประมาณ10วันตั้งแต่เริ่มมีอาการแล้วก็สวมหน้ากากตลอดเวลาทั้ง10วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นล้างมือทุกครั้งที่เอามือมาป้องปากเวลาไอจามเพราะมือจะเปื้อนละอองเสมหะแล้วก็น้ำมูกของตัวเองขณะที่คนทั่วไปนะครับก็ควรที่จะล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์ราวบันไดนะครับโดยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลแล้วก็ล้างมือก่อนที่จะเอามือมาจับแคะจมูกหรือว่าขยี้ตาสุดท้ายก็ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตและก็อย่า กลัวจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์นะครับที่ออกมาเผยข่าวดีว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 นั้นอยู่ในช่วงขาลงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยืนยันว่ากลุ่มเสี่ยงก็ควรที่จะไปรับวัคซีนเข็มที่4โดยเฉพาะนะครับในส่วนของ mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นานะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 กันนะครับไปในเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะครับเปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติได้แล้วนะครับจองคิวล่วงหน้าฉีดวัคซีนครบแสดงผลตรวจเชื้อภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับนายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเรือนจำและก็ทัณฑสถานต่างๆนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเปิดให้มีการเยี่ยมญาติได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับหนึ่งก็คือญาติที่จะเข้าเยี่ยมจะต้องจองคิวล่วงหน้านะครับได้รับวัคซีนครบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK หรือว่าทาง RT-PCR ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สองก็คือผู้ต้องขังที่จะได้รับการเข้าเยี่ยมจะต้องไม่ใช่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ต้องขังที่สัมผัสเสี่ยงสูง3ก็คือจัดระบบการเข้าเยี่ยมเป็นรอบโดยในระยะแรกนะครับจะมีการจำกัดจำนวนการเยี่ยมไม่เกินวันละ5รอบและให้เยี่ยมได้ไม่เกินรอบละ15นาที4ก็คือสภาพแวดล้อมของพื้นที่เยี่ยมญาติจะต้องมีจุดคัดกรองห้องเยี่ยมต้องปลอดโปร่งมีระบบระบายอากาศตามมาตรฐานเว้นระยะห่าง2เมตรนะครับพร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็พื้นที่ทุกรอบการเยี่ยมไม่สะดวกเยี่ยมที่เรือนจำนะครับเยี่ยมผ่านออนไลน์กันได้ของกรมราชทัณฑ์นะครับหรือว่าคอลเซ็นเตอร์โทร02-967-2222ในวันและเวลาราชการนะครับซึ่งในส่วนของการเยี่ยมผ่านออนไลน์นั้นสามารถที่จะแอดไลน์กันได้นะครับแอดไทยด็อกนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ www.covid.go.th นะครับมาต่อกันที่ความคืบหน้าของการจัดการเรื่องการค้ามนุษย์นะครับซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติด้านการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพ.ศ. 2565ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ25หน่วยงานนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งผู้แทนสหรัฐและก็ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับซึ่งภาพรวมในที่ประชุมก็รับทราบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตของปี64นะครับที่มีการพัฒนาเชิงรุกแล้วก็เป็นรูปธรรมในหลายด้านทั้งการพัฒนาศักยภาพและความ ชื่อมั่นของผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายการดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมการลดเงื่อนไขและเพิ่มประสิทธิภาพนะครับระบบการสืบสวนสอบสวนและส่งต่อการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคบังคับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อผู้เสียหายทางกระบวนการยุติธรรมนะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและก็คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจในการพิจารณาคดีด้วยนอกจากนี้นะครับยังได้รับทราบถึงการดำเนินการริเริ่มสร้างนวัตกรรมในการยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยสู่มาตรฐานสากลในด้านต่างๆนะครับเช่นการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพ.ศ. 2565การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับประเทศการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์การออกมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์และแผนปฏิบัติการฉบับนี้มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอนของกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับโดยมีกลไกทั้งขั้นตอนของการเผชิญเหตุหรือรับแจ้งเหตุขั้นตอนของการคัดกรองเบื้องต้นนะครับคัดกรองและก็ขั้นตอนของการคุ้มครองขั้นตอนของการคัดแยกนะครับซึ่งรัฐบาลก็ตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติปี2558ที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดทิศทางและก็ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งมีการพัฒนานะครับมีพัฒนาการในทางที่ดีต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการในการแก้ไขปัญหามิติต่างๆตามข้อเสนอแนะในทิปรีพอร์ตทางนี้หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับได้ขยายผลสามารถสืบสวนจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ถึง188คดีสูงกว่าปี2563โดยเฉพาะคดีทางสื่อออนไลน์และได้ปรับปรุงแบบการทำงานนะครับรูปแบบการทำงานเป็นออนไลน์ได้แก่การคัดแยกผู้เสียหายการประชุมค่าสินไหมทดแทนในการพิจารณาคดีของศาลเป็นต้นก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในและก็ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมจนนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและก็พันธกรณีระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปทางนี้เป็นที่มั่นใจร่วมกันถึงความพยายามที่ไทยจะสามารถได้รับการพิจารณาจัดอันดับดีขึ้นเป็นเทียร์2ในปี2565นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการการค้ามนุษย์ของรัฐบาลกันนะครับรวมทั้งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับไปฟังเพลงพร้อมๆกับทางรายการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารรอบรั้วภารกิจต่างๆของกองทัพเรือช่วงนี้พักสักครู่ครับ
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่ Navy Am
กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งบ่อแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th
ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เมื่อมีอาการป่วยหากมีไข้ร่วมกับไอเจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจเหนื่อย ภายใน14วันหลังจากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางการล้างมือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ถูให้ทั่วทั้งฝ่ามือและข้อมือ15วินาทีล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ10ซีซีถูให้ทั่วทั้งฝ่ามือและข้อมือ 15-25 วินาทีโดยไม่ต้องล้างน้ำไม่ต้องเช็ดมือการสวมหน้ากากอนามัยด้านสีเข้มอยู่ด้านนอกขอบลวดอยู่ด้านบนและกดให้สนิทกับจมูกดึงด้านล่างให้คลุมถึงคางหน้ากากชนิดกระดาษต้องเปลี่ยนทุกวันทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดการไอจามไม่ใช้มือปิดปากและจมูกเวลาไอจามใช้กระดาษชำระปิดปากและจมูกทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดหากไม่มีกระดาษชำระให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูกล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังไอจามกำลังพลกองทัพเรือร่วมสู้ภัยไวรัสโควิด-19 กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจกองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี 115-2-17087-2 ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์02475-5557หรือ02475-4584
ขอเชิญร่วมบริจาคด้วยการซื้อเสื้อ Navy Love Dog and Cat เพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือคณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารเงินกองทุนคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้จัดทำเสื้อยืดคอกลม Navy Love Dog and Cat จำหน่ายตัวละ299บาทเพื่อหารายได้สมทบทุนเข้ากองทุนศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมันค่ารักษาพยาบาลยาป้องกันโรคและอาหารเสริมให้กับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือทั้ง3แห่งได้แก่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองเรือยุทธการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร02-475-4960และ02-475-3081
ข่าวสำคัญรอบวันมานำเสนอให้คุณทันทุกเหตุการณ
์หลายรสชาติหลากอารมณ์ครบทุกเรื่องราวในรายการข่าวพักค่ำ
ติดตามชมได้ทุกวันเวลา 19:45 นที่ช่อง7 HD กด35
เชื่อมั่นในข่าวเชื่อมั่นในเรารายการข่าวพักค่ำ7 HD
ปัญหาความเดือดร้อน7สีช่วยชาวบ้านพร้อมสะท้อนให้สังคมรับรู้ช่วยเหลือแก้ไขใส่ใจสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปกับ Green Report พร้อมติดดาวความดีให้กลุ่มจิตอาสาน้ำใจงามพัฒนาชีวิตด้วยนวัตกรรมสร้างสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ในสกู๊ปทุกชีวิต7สีช่วยชาวบ้านชมใหม่ทุกวันจันทร์อังคารพุธหลังห้องข่าวภาคเที่ยงช่อง7 HD
เพื่อนสีถ่ายใจไม่สีจริงไม่มานะจ๊ะสีปึกกันมาตั้งนานคลิปนี้แหละจากเพื่อนจะกลายเป็นศัตรูกับคำถามสุดโหดเพื่อพิสูจน์ใครคือเพื่อนแท
้ใครใน3คนนี้ที่เจ้าชู้ที่สุด
พี่กับพี่บูมอ่ะคูณ2พี่บูมไปนั่นคือพี่ออฟ
หวั่นใจกันไปเลยในรายการเพื่อนสีทายใจทาง Facebook Fanpage CS7HD
พี่โก้เดทแรกชอบพาไปที่ไหน เดทแรกกับคนไหน
เฮ้ยเราอยู่ทีมเดียวกัน
จะเผาให้หมดเปลือกเลยกับเรื่องราวความลับของนักแสดงในกองละครช่อง7 HD เธอรู้เรื่องฉันหรอฉันก็รู้ความลับเธอเหมือนกัน
อย่าให้ต้องเมา
เพราะในที่นี้มีคนนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่ๆพูดแล้วคันปากยุบยิบไปเมาต่อในรายการเมามันคนกันเองดีกว่าทาง Facebook Fanpage TH7HD และ bagaboo.tv
จากวันนี้ไปไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไม่รู้หนทางที่วางข้างหน้านั้นจะหนักหนาสักเท่าไร
เรื่องที่เผชิญไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได
้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องร่วมชะตากรรมที่เราเจออยู่จะปวดร้าวสักเพียงไหนจะทุกข์ทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่จะดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไร
ขอส่งกำลังใจให้เราได้เดินผ่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว
้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มันนังดราม่าที่อยากให้ภาพปั่นวันที่ทุ่มเทและเจหมดหน้าตักกลับกลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองซากปรักกลายเป็นลากหลักมานานแล้วติดแงกเหมือนกับเก่ากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืดจะยิ่งเห็นดาวชักเข็มแสงแผ่ผ่าปรากฏอยู่ในไมตรีเห็นความรับผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามหรือไพรีฟังให้ดีว่าโลกทั้งท้องคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้ทำกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอับแสงขอให้เธอมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของชาววันใหม่ที่จะมาไปพร้อมกัน
ส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่จะดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรก็ส่งกำลังใจ
Why?
คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกร้อนที่เราเจออยู่
เชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นเหตุการณ์อย่างแน่นอน
วันนี้แม้จะดูโหดร้ายขออย่าร้อนใจตื่นตัวไว้เท่านั้น
ให้ความร่วมมือทุกมาตรการห่างกันสักพักในช่วงนี
้โปรดอย่าร้อนใจเก็บข่าวยังมีสติคอยคิดอย่าหวาดกลัว
มันดูแลตัวเองและคนในครอบครัวงดเที่ยวงดออกทัวร์ไปทุกที่อดทนอีกไม่นานจะผ่านพ้น
เพียงหนึ่งกำลังที่มีมาร่วมใจ
แม้จะยากเย็นเพียงใดแม้จะลำบากสักเท่าไรจะจับมือกันไว้ประเทศไทยของฉันเชื่อว่าทุกดวงใจคนไทยรักกันจะผ่านพ้นอย่างแน่น
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy AM
ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Navy AM ในช่วงสรุปข่าวประจำวันกับผมพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์นะครับในช่วงแรกติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยในช่วงนี้กลับมาติดตามภารกิจของกองทัพเรือภารกิจของผู้บังคับบัญชากันบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่นะครับ โดยเมื่อวันนี้เวลา 10:30 นพลเรือโทก้องเกียรติสัจวุฒิรองเสนาธิการทหารเรือในฐานะรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและพลเรือโทปกครองมนทาตพลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพร้อมคณะฝ่ายอำนวยการนะครับก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยเพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆของหน่วยนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลณกองบัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่โดยมีพลเรือตรีสารสบุญทัพรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ให้การต้อนรับทางนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยตั้งอยู่ที่บ้านหลักสอดหมู่ที่1ตำบลลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันทัพเรือภาคที่3มีภารกิจหลักให้การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปที่ใช้ทะเลเพื่อการต่างๆนะครับตั้งแต่ระยะ500เมตรจากแนวชายฝั่งออกไปในทะเลรวมทั้งการค้นหาและรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตในเบื้องต้นและเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆในทะเลโดยในปีที่ผ่านมาทางหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลจำนวน5ครั้งนะครับช่วยเหลือประชาชนบนฝั่งจำนวน2ครั้งการช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์อีกจำนวน96ครั้งรวมถึงการสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลอีกด้วยนะครับต่อเนื่องในพื้นที่เกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ชาวบ้านพบเห็น2นักท่องเที่ยวถูกพายุพัดสูญหายต่อหน้าต่อตานะครับขณะพายเซิร์ฟบอร์ดที่หน้าหาดคลองดาวเกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่โดยเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะลันตาน้อยนะครับก็ออกค้นหาท่ามกลางคลื่นลมสุดท้ายชาวบ้านแจ้งขึ้นฝั่งเองอย่างปลอดภัยนะครับโดยเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 12:30 นนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่เกาะลันตาใหญ่จังหวัดกระบี่นะครับว่าพบเห็นนักท่องเที่ยว2คนกำลังพายเซิร์ฟบอร์ดนะครับอยู่ที่บริเวณชายหาดคลองดาวนะครับบริเวณหาดคลองดาวซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลันตาใหญ่ห่างจากฝั่งไม่ไกลมากในขณะในลักษณะพยายามที่จะพายกลับเข้าฝั่งแต่ก็ได้ถูกคลื่นลมนะครับพัดหายไปท่ามกลางสายตาของชาวบ้านผู้พบเห็นและก็ขอให้ออกค้นหาและก็ช่วยเหลือ2นักท่องเที่ยวเป็นการด่วนเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยและก็บริเวณนั้นก็มีพายุฝนและก็คลื่นลมแรงด้วยนะครับโดยภายหลังจากรับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยก็ได้นำเรือยางพื้นแข็งออกค้นหาในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งประสานไปยังโรงแรมใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อขอข้อมูลนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสูญหายซึ่งการค้นหาก็ล่วงเลยไปกว่า1ชั่วโมงนะครับก็ไร้วี่แววของนักท่องเที่ยวทั้ง2คนพร้อมทั้งมีการยืนยันจากทางโรงแรมว่าไม่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่สูญหายแต่อย่างใดต่อมาในเวลาประมาณ13:50 วันเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้พบเห็นคนพายเซิร์ฟบอร์ดจริงแต่ก็ได้กลับขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ยุติการค้นหาและก็ช่วยเหลือในที่สุดพร้อมกับความโล่งใจของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับอย่างไรก็ตามทัพเรือภาคที่3ก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ในห่วงของเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้ของทุกปีนะครับภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูมรสุมก็ขอให้ระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางน้ำพร้อมให้สวมใส่ชูชีพทุกครั้งที่ลงทะเลนะครับแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามทัพเรือภาคที่3ก็ได้เตรียมกำลังทางเรืออากาศยานและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลไว้พร้อมดูแลตลอดเวลาสามารถออกปฏิบัติการค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจากเรื่องราวข่าวสารทางทะเลนะครับไปกันที่ทางบกกันบ้างนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อวานนี้ทหารเรือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้ร่วมในการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตนะครับโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังด้านจันทบุรีและตราดนะครับได้จัดกำลังพลและก็นักดำน้ำ ้ำเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมด้วยอุปกรณ์ดำน้ำบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีร่วมกันค้นหาร่างของนางชวีจ๊าบอายุ39ปีเป็นชาวกัมพูชานะครับซึ่งประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณคลองโป่งน้ำร้อนตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยได้พบร่างผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณ 11:30 นจึงได้นำร่างของผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนเพื่อชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ทัพเรือภาคที่2นะครับสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาตามที่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาขอความอนุเคราะห์มายังทัพเรือภาคที่2ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นโดยเมื่อวานนี้เวลา 9:00 นทัพเรือภาคที่2โดยกองร้อยกองบัญชาการทัพเรือภาคที่2และกำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่2ก็ได้ร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาสำหรับรองรับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวสารภารกิจต่างๆของกองทัพเรือรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่สำคัญนะครับที่ทางรายการของเรานั้นนำมาอัปเดตให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสทท.3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทท.5สตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทท.6สงขลาระบบ AM 1431กิโลเฮิรตซ์รวมทั้งคุณฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.voiceofnavy.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์นะครับลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกับสรุปข่าวประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
สรุปข่าวประจำวันทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฟังรับฟังได้ที่นี่ Navy AM
รักษาไว้ให้มั่นคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน
แผ่นดิน
วีล่องเรืออยู่กลางทะเลตรวจการหน้าน้ำของไทยใครรู้ใครรานทหารเรือยอมสู้ตายปกป้องไตรรงธงไทยเถิดไว้เนื้อดวงชีวีทะเลสีครามน่านน้ำมีเพียงเสียงคลื่นหนาวกายอาศัยกอดปืนเอาคลื่นแทนเสียงดนตรีเรื่องรบชำนาญยุทธการราชนาวีเรื่องรักคิดหนักเต็มทีจีบสาวกับเขาไม่เป็นทหารอากาศไม่ขาดสาวมาสอกส่วนทหารบกควงแขนแฟนไม่เห็นตำรวจนั้นควงพยาบาลเมื่อตอนออกเวรหาแฟนยากเย็นจริงนั้นทหารเรือไทยมีไหมสาวใดสนใจรักลูกประดูรับรองว่าไม่เจ้าชู้รักดูจะรู้จริงใจจะพาเอวบางไปนั่งเรือรบลำใหญ่จะมอบตำแหน่งคุณนายทหารเรือไทยให้เป็นรางวัลรับรองว่าไม่เจ้าชู้รักดูจะรู้จริงใจจะพาเอวบางไปนั่งเรือรบลำใหญ่จะมอบตำแหน่งคุณนายทหารเรือไทยให้เป็นรางวัล